Seguimos en directo despois de algún que outro contratempo aquí na Radio Municipal de Redondela, como cada martes non deixamos de falar de deportes. Achegámonos a to club de fútbol de Arcade. Outro lado da liña telefónica temos o seu presidente, Miguel García. Moi bo día.
Hola, buenos días.
Gracias, Miguel, por nos atender. E antes de nada, noraboa por o partido desta pasada xornada, goleada ante o Ponte Caldelas e, ademais, liderato do grupo, empatados co Caldas, pero aí, non? Nesa primeira posición da segunda autonómica, entendo que moi satisfeitos, non?
Sí, estamos... Tuvemos aí un pequeniño bache, pero bueno, ahora volvemos a recuperar a confianza e estamos saindo ben.
Supoño que este pasado fin de semana, tres puntos en ese encontro ante o Ponte Caldelas que sirven para seguir sumando, pero tamén para reforzarse, non? Logo desde ese altibaixo, sempre unha inxección de moral, non? Ante un rival, ademais, que por proximidade tamén supoño que é un partido especial, non?
Sí, claro, o ser veciño ainda máis. E ahora este fin de semana temos un partido atrasado, co Cuntis, o sábado, que, bueno, se o sumamos, pois ainda máis líderes nos poñemos.
Sí, certamente, tamén... porque estades con unha xornada menos, Miguel, esta fin de semana hai xornada de descanso para o vosso grupo, supoño que aproveitar tamén, non, nesta ocasión, polo tanto, para poder disputar ese partido aprazado, pero antes de falar do Cuntis, que falaremos agora enseguida, contanos un pouco como foi ese partido en Arcade ante o Ponte Caldelas, porque 5-1 non é un resultado que se vexa todos os días, non?
Bueno, sí, se nos puxo ben de cara, empezamos ganando, se nos puxo ben de cara. Despois, na comenzo da segunda parte, nos marcaron un gol así moi rápido, pero bueno, os chavales colleron confianza, arrancaron, metemos 5, meteu Antolín o número 9, non se meteu 4, bueno, saliu nos ben.
Bueno,
o partido anterior, que en Ponte Caldelas nos ganara Ponte Caldelas, eso sí.
Pois un partido redondo que serve para poñer o Arcade no máis alto da táboa, iso sí, empatado a puntos co Caldas, pero sí, con esa xornada aínda por disputar, que vai a ser este sábado ante o Cuntis, así que, aínda que estemos xa casi no entroido, semana de traballo para os rapaces tamén, ese sábado a intentar afianzar, non, esa primeira posición.
Sí, a ver se somos capaces de puntuar. Non vai ser fácil, porque eles teñen un bo equipo, non vai ser fácil. E, bueno, o sábado temos que dar todo. Os chavales xa saben, que son moi bons chavales, xa saben.
É importante, non, o compromiso deles tamén, non, dos rapaces co clubo, que se demostra tamén no traballo que se fai semanalmente e co resultados.
Sí, non? Sí. Si temos un grupo espectacular, eso sí, se portan todos increíble. E, bueno, despois tamén os entrenadores, Juan, Curri e Nandi, tamén fan unha labor grandísima, que está salindo ben, bueno. E a ver o que nos pode pasar. A ver se atendemos.
Bueno, ese é o obxectivo, ¿no? Pouco a pouco, bueno, estáse conseguindo, aínda que a principios de temporada se pode falar, pois, bueno, hai que loitar pola permanencia, claro, hai que ver, ¿no?, da salvación, que é o primeiro, ter os puntos necesarios para respirar tranquilos e andar sin agobios, claro, pero a estas alturas, Miguel, igual xa o obxectivo se marca un pasiño máis arriba, ¿no?
Sí, bueno, estamos aí moi engolados con varios equipos, pero bueno, hai que darlle, ahora hai que darlle. Ahora non podemos quedarnos atrás. Estamos facendo ben e ahora non podemos quedarnos atrás. Ahora, permanencia, creo que malo será que vayamos a baixar.
Bueno, tería que ser un cataclismo xa, non,
Miguel? Sí, un cataclismo, a verdad que sí. Pero bueno, esperemos que non. Non creo que os xogadores permitan eso.
No, seguro que non. Por traballo e por ilusión non vai faltar. Así que...
Sí, pues... a verdad que sí.
O nosa noraboa por ese resultado, agardar o que aconteza co Cuntis este sábado, e xa a competición oficial, igual que o resto do grupo, volvedes o día 18, que penso que tendes os entroidos por Souto Maior tamén ese día coas comparsas, pero bueno, hai tempo para todo, non? Para o entroido e para o fútbol.
Sí, xogamos en Figueiredo, pero bueno, hai que cumplir. Primeiro é o Arcade, despois somos entroidos.
Pois está claro, non? Que o partido, neste caso, ante o Figueiredo en Xando Vilar, non sei se conocedes tamén xa ben a este rival, non? Tamén pola proximidade.
Sí.
Como se espera ese partido, Miguel?
Bueno, o Figueiredo non empezou moi ben, está, bueno, está aí. Ainda que estés de último, de penúltimo, tal, hai que xogar 90 minutos. Nunca se pode ir de valiente.
Está claro, non que non hai que dar ningún partido por gañado. Falábamos agora, non,
No.
desde o partido co Ponte Caldelas, goleada na casa, sen embargo, non fora así, non, cando xogaste de salí, así que
No, ali perdemos,
sempre
ali
con esa
perdemos.
sempre con esa prudencia, non, de non confiarse, non, que ás veces aún, como din por aquí, lle pintan a cara enseguida, non?
Sí, rapidísimo, rapidísimo. Non fai falta moita historia. Nós estuvemos aí tres ou catro partidos de empate, de pérdida, de tal, se achabai a cabeza para dicir, non salimos de aquí, pero bueno. Como temos un grupo moi bo, pois estamos aí, os puntos está aí, e o equipo está aí arriba. Me da gusto que esté ahí arriba.
Un orgullo, ¿no? Supoño.
Sí, para mí sí.
Porque...
Bueno, para mí es para todo ese mercado.
Porque supo moito traballo, ¿no? Estar a fronte de un equipo, moitos quebradeiros de cabeza, ¿no? De seguro que Miguel lo sabe ben. E
No
ás
te
veces,
podes
pues bueno,
imaginar.
non se ve moi recoñecido, non, ese traballo e ese esforzo que facedes, sobre todo
No.
os equipos pequenos, con pouco presuposto, sempre buscando a maneira de sacar o equipo adiante e, bueno, cando os resultados acompañan, parece que todo se compensa, ¿no?
Sí, cando che salen as cousas máis ou menos ben, pois a xente, pois, vas pola calle ou no campo, tal, bueno, pero cando como empates ou perdas tal, a xente lle dá igual, o que ti lle poidas decir. Claro, día a día fai falta moito presupuesto, para todo fai falta moitos cartos, e hai que buscarlos onde sea. Se non é imposible sobrevivir.
O que está claro é que cando un equipo como Arcade está nesa situación, líder da táboa, con bons resultados como este da pasada fin de semana, tamén a afección está máis animada, non? Penso que eso se nota, non?
Sí,
Como dis ti
sí.
Pola rúa, no campo tamén, que tal se portan os seguidores?
A verdad que sí, dá gusto ahora como equipo vai ben, bueno, está hai boas entradas, ven bastante xente, bueno, estás contento porque se dice, bueno, estás sentindo ben, tamén cando van mal tamén te ponen listo,
Pois que menos que cando as cousas van ben que tamén te recoñezan a un, non, ese esforzo.
Sí, porque cando che vai mal pasas noites sin dormir, sabes? Pasas moitas noites sin dormir. Que bueno, ten que ser así, cando estás metido nunha cousa destas tenche que gustar e nada máis.
Pois, Miguel, noraboa, porque tamén é de recibo, non? Cando as cousas van ben, recoñecelo, un orgullo para Arcade e para este club estar nesa situación, loitando aí polo ascenso a primeira autonómica, así que de seguro que vai a ser un final de liga moi moi emocionante. As ligas son moi longas, pode pasar de todo, pero en fin, vamos a confiar, non, neses rapaces que están a dalo todo, no corpo técnico tamén. Moita sorte, polo tanto, non? Para o partido co Cuntis, para o partido co Figueirido, e seguiremos moi pendentes da marcha deste Arcade, que tamén está a facer as cousas.
Sí, están nos salindo ben e ojalá sigamos así.
Moitas gracias a Miguel
Vale,
García, o presidente do Arcade. Un saúdo.
Moitas gracias a vos. Un saludo.